Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, είστε στο ελληνικό πρόγραμμα. Φιλοξενούμε σήμερα στον Ραδιοθάλαμο τον πατέρα Ευμένιο Βασιλόπουλο. Είναι ο Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος της Περιφέρειας του Northcote. Σας καλημερίζω και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση.
Καλημέρα σας και ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ για να τα πούμε.
Μαζί του είναι και η Γεωργία Χαραλάμπους, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής για την διοργάνωση του Συνεδρίου της Νεολαίας. Ναι. Γεωργία, σε καλωσορίζουμε και σε σένα.
Ευχαριστώ, καλημέρα.
Θα ήθελα, Πάτερ, να ξεκινήσουμε λίγο με τη δικιά σας ιστορία, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Βέβαια.
Θα ήθελα πρώτα να μου πείτε λίγο για το δικό σας το μεταναστευτικό ταξίδι. Εσείς γεννηθήκατε εδώ, αλλά η οικογένειά σας
έχει γεννημένος εδώ εγώ και συγκεκριμένα στο Clayton. Εκεί μεγάλωσα.
Εκεί ολοκληρώσατε και τις σπουδές σας, τις μαθητικές, μαθησιακές.
Από αυτή την πλευρά της Μελβούρνης.
Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια?
Ωραία.
Είχε πολλούς Έλληνες εκείνη την περιοχή τότε.
Τότε είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Μεγαλώσαμε και εμείς έτσι σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Οι γονείς μου ήρθαν στην Αυστραλία το 60, όπως και πολλοί. Εργασία. Αλλά εντάξει, μεγαλώσαμε παραδοσιακά. Πάρα πολύ παραδοσιακά.
Και έχετε και δύο αδέρφια, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα. Μία αδελφή μεγαλύτερη και έναν αδελφό μεγαλύτερο.
Οι οποίοι ζουν εδώ στη Μελβούρνη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Μικρός, πηγαίνατε στην εκκλησία με τους γονείς ή πηγαίνατε μόνο στις γιορτές τις μεγάλες?
Όχι, είχαμε μια ζωή έτσι εκκλησιαστική πάντοτε. Είχαμε στους Αγίους Αναργύρους.
Στους Αγίους Αναργύρους στο Όκλη. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε από μικρή ηλικία στην θρησκεία, στην χριστιανοσύνη? Κοιτάτε, στο Θεό.
Πάντοτε μου άρεσε έτσι ο εκκλησιασμός. Πήγαινα και πολλές φορές μόνος μου στην εκκλησία, βέβαια όταν είχα μεγαλώσει λίγο και είχα και την άδεια και το αυτοκίνητό μου. Πήγαινα και μόνος μου. Μου άρεσε έτσι η ζωή της εκκλησίας.
Μάλιστα. Βέβαια μετά φύγατε από τη Μελβούρνη για να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο Σίδνεϊ.
Τελείωσα το λύκειο. Εργάστηκα λιγάκι.
Α,
βέβαια.
Μπορείτε να μας πείτε
βέβαια
πού?
Μπορώ. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι κρυφό. Δούλευα στο Chadstone.
Στο εμπορικό κέντρο.
Στο εμπορικό κέντρο, στο Chadstone.
Μάλιστα.
Σε αντρικά ρούχα.
Μάλιστα. Ως πολιτής.
Ως πολιτής. Για περίπου 3 χρόνια.
Αυτό ήταν στη διάρκεια όταν ήσασταν στο λύκειο, στο γυμνάσιο.
Μάλιστα. Έπειτα έφυγα και πήγα στην θεολογική μας σχολή στο Σίδνεϊ, στον Απόστολο Ανδρέα, για τις θεολογικές σπουδές.
Ήταν εύκολη η απόφαση αυτή για σας?
Είχα λίγο αυτή την ευκαιρία μετά από το λύκειο να το σκεφτώ καλά. Αποφάσισα. Εύκολη απόφαση.
Οι γονείς σας πώς το πήραν?
Το δέχτηκαν. Το δέχτηκαν.
Χωρίς αντιδράσεις?
Καθόλου.
Μάλιστα.
Και είχα συμπαράσταση.
Και είχατε συμπαράσταση.
Από όλη την οικογένεια.
Μάλιστα. Και πηγαίνετε εκεί 18-19 χρονών μόνος σας.
Μάλιστα.
Χωρίς οικογένεια και ξεκινάει μια καινούρια ζωή στο Σίδνεϊ.
Ναι,
πώς ήταν εκείνα τα χρόνια τα φοιτητικά σας?
Κοιτάτε, όπως το είπατε, ξεκίνησα χωρίς την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς, αλλά απόκτησα πάρα πολύ γρήγορα και οικογένεια και φίλους, συνεργάτες. Ήταν μια καλή εμπειρία.
Και τότε ήταν που συνδεθήκατε και με τον Αρχιεπίσκοπο τον Στυλιανό.
Μάλιστα. Εκείνος με χαιρετώνησε.
Εκείνος σας χαιρετώνησε.
Και διάκος και ιερέας.
Πότε τον γνωρίσατε?
Τον Αρχιεπίσκοπο βέβαια τον ήξερα χρόνια, όταν επισκεφθόταν τις διάφορες εκκλησίες και εδώ στην Μελβούρνη, αλλά τον γνώρισα πιο στενά όταν αποφάσισα και πήγα στο Σίδνη και έζησα εκεί στην θεολογική σχολή.
Ήταν κάποια χαρακτηριστικά του που σας έκαναν ιδιαίτερα εντύπωση, κάποια χαρίσματά του?
Βέβαια, βέβαια. Όλη του η εμπειρία που μοίραζε μαζί μας, ιδιαίτερα μέσα στα μαθήματα της θεολογίας, έτυχα και με ευγνώμων στον Θεό, γιατί πριν αρρωστήσει, ήμασταν εγώ και οι συμμαθητές μου, ήμασταν η τελευταία τάξη που είχε από την αρχή μέχρι το τέλος, και έτσι βιώσαμε και τις εμπειρίες του, τη ζωή του, όλα αυτά.
Όλα αυτά. Εγώ θα πάω λίγο πίσω πάλι στον οικογενειακό σας κύκλο, γιατί είχατε δώσει μια συνέντευξη το 2012 στο Νέο Κόσμο.
Ναι.
Που ενώ για σας ήταν εύκολη η απόφαση για να κάνετε το μεγάλο βήμα στη ζωή σας, Μελβούρνη, Σίδνεϊ. Δεν ήταν τόσο εύκολη η απόφαση, είπατε τότε, για τη μητέρα σας, γιατί είχε άλλα όνειρα για σας.
Εντάξει, κοιτάτε, όμως τις πέρασε, δεν άργησε να τις περάσει. Όταν είδε ότι ήμουν χαρούμενος πια, τότε ήταν και αυτή, είχε ειρήνη.
Πόσα χρόνια μείνατε στο Σίδνεϊ?
4.
Και αμέσως μετά επιστρέψατε στην Μελβούρνη.
Μάλιστα, επέστρεψα στη Μελβούρνη και διορίστηκα προϊστάμενος στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Thomas Town.
Στο Thomas Town.
Και εκεί, για 12 χρόνια ήμουν εκεί.
Σε αυτά τα 12 χρόνια καταφέρατε να αλλάξετε πολλά στο Thomas Town και γενικότερα στο Πρέστον, γιατί είναι όλα τα βόρεια προάστια, και να φέρετε μέσα στην εκκλησία, στις λειτουργίες σας, στις εκδηλώσεις της εκκλησίας, νέους και νέες. Ήταν αυτός ο στόχος σας όταν τελειώσατε από το Σίδνεϊ και αναλάβατε τα καθήκοντά σας, να φέρετε περισσότερους νεολαίους?
Δεν νομίζω να το κατάφερα εγώ αυτό, αλλά η χάρη του Θεού βέβαια, και φυσικό είναι οι νέοι να ακολουθούν έναν νέο. Ήμουνα νέος και είναι πιο εύκολα δίγλωσσος, πιο εύκολη επικοινωνία, μερικά πράγματα φυσιολογικά. Και νομίζω οι νέοι από έτσι μια φυσιολογική τάση ήρθαν στην ενορία, με πλησιάσανε, γνωριστήκαμε και από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μαζί ένα καινούριο δρόμο.
Και ήσασταν από τους πρώτους ιερείς που κάνατε τις λειτουργίες και στις δύο γλώσσες, και στην ελληνική και στην αγγλική. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από διάφορους, από οικογένειες, από άλλους κληρικούς κτλ. Δικαιωθήκατε?
Νομίζω ναι. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε και θέλουμε και θα κρατήσουμε τη γλώσσα. Και το λέμε αυτό και δημόσια. Θα την κρατήσουμε τη γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι σημαντική, σημαίνει κάτι για μας, αλλά να καταλάβουμε κιόλας ότι τα παιδιά μας έχουν ανάγκη. Είμαι σε μια χώρα που η γλώσσα η πρώτη είναι αγγλικά. Και έτσι τα παιδιά μας πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν στην λατρευτική ζωή και να καταλαβαίνουν και να εννοεί κάτι για αυτούς.
Ένα ακόμα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι για τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Τον γνωρίζατε πριν έρθει στην Αυστραλία?
Καθόλου.
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 Και όμως σας εμπιστεύτηκε με ένα πολύ σοβαρό χαρτοφυλάκιο, αν μου το επιτρέπετε, που έχει να κάνει με το Κέντρο Αποκατάστασης Τοξικομανών.
Μάλιστα.
Που το είχε συμπεριλάβει στην ατζέντα του σχεδόν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Αυστραλία ως Σεβασμιότατος. Μεγάλος ρόλος, μεγάλο έργο αναλάβατε. Πώς
νιώθετε? Είναι ένα μεγάλο έργο της Αρχιεπισκοπής. Είμαι ευγνώμων που θα συμμετάσχω σε αυτό. Βέβαια όχι μόνος, υπάρχουν και άλλοι κληρικοί. Υπάρχει μια ομάδα μεγάλη αρκετά που όλοι θα συμβάλλουμε σε αυτό το σκοπό της Αρχιεπισκοπής, με πρωτοβουλίες βέβαια και καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου.
Υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί αυτό τα επόμενα 2 χρόνια. Υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή ποιο είναι το επόμενο βήμα?
Είμαι σε καλή θέση ο κύριος ο Νικόλαος ο Ανδριονάκης που μας εδόρισε τη γη. Τώρα μιλάμε και με το κράτος, μιλάμε με το Δημαρχείο και προχωράμε τώρα να δημιουργήσουμε κάποια σχέδια, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
Και να πούμε εδώ ότι πρόκειται για κέντρο αποκατάστασης και όχι αποτοξίνωσης. Θα προσφέρετε υπηρεσίες, συμβουλές σε άτομα που έχουν ήδη αποτοξινωθεί?
Ίσως στο μέλλον να προσπαθήσουμε και τα δύο. Να μπορούμε να έχουμε ένα κέντρο που θα μπορεί κάποιος που έχει αυτό το πρόβλημα να έρθει από την αρχή μέχρι και το τέλος.
Δεν θα απευθύνεται μόνο σε Έλληνο Ορθόδοξους?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Θα είναι το κέντρο αυτό ανοιχτούς για τους πάντες.
Ποια είναι τα προβλήματα της νεολαίας κατά τη γνώμη σας?
Τα προβλήματα είναι πολλά και ο καθένας αυτά που του αποσχολούν είναι διαφορετικά. Ο σκοπός του συνεδρίου δεν είναι να φέρουμε τα παιδιά σε έναν τόπο για να μπορούμε εμείς ή η Εκκλησία να τους μιλήσει. Ο σκοπός είναι να φέρουμε τα παιδιά σε έναν τόπο για να τα ακούσουμε. Να μας πούνε τις ανάγκες τους και τι προβλήματα έχουν αυτοί και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους, στις δουλειές τους και γενικά στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να έχουν και τα παιδιά μας, η νεολαία μας, να αποκτήσει φωνή.
Στα 12 χρόνια που είστε στο Thomas Town, μπορείτε να μας πείτε τα 3 σημαντικότερα προβλήματα που κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να συζητηθούν εδώ και τώρα?
Ειλικρινά σας λέγω ότι ο καθένας πάσχει από κάτι διαφορετικό. Είναι πολλά. από οικογενειακά προβλήματα, από ναρκωτικά, από πίεση που βρίσκουν τα παιδιά, από τα σχολεία, από άτομα που γνωρίζουν έξω στην κοινωνία.
Το θέμα της ελληνικής γλώσσας θα το θέσετε? Πιστεύετε ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα η ελληνική γλώσσα και ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και η Εκκλησία να κάνει περισσότερα πέρα από τους φορείς όπως είναι οι κοινότητες, τα ιδιωτικά σχολεία κτλ.?
Η Εκκλησία θα διατηρήσει τη γλώσσα και είναι η ευθύνη της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα να διατηρήσει τη γλώσσα και θα το κάνουμε. Αλλά δεν νομίζω θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε τη γλώσσα ως πρόβλημα. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι πιο σημαντικά.
Υπάρχουν άλλα προβλήματα που είναι πιο σημαντικά από την γλώσσα.
Βέβαια. Mm-hmm. Δεν νομίζω να πρέπει να το θέσουμε σαν πρόβλημα. Είναι κάτι που το θέλουμε, είναι φυσιολογικό, θα διατηρήσουμε, θα κρατήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά. Γι' αυτό και παλεύουμε και προσπαθούμε και με το κολέγιο του Αγίου Ιωάννη να του δώσουμε πάλι ένα σταθερό θεμέλιο για να μπορούμε έτσι μέσα από τα σχολεία μας να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας, τη κουλτούρα μας, την πίστη μας. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά δεν πιστεύω να είναι το πρόβλημα που απασχολεί τους νέους.
Και αφού έχουμε κοντά μας και μία νέα γυναίκα, μία νέα κοπέλα, Γεωργία, εσείς από τη μεριά σας, φαντάζομαι έρθει σε επαφή με πολλούς νέους και νέες παροικίες μας. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα θέματα που θα ήταν καλό να συζητηθούν στις 14 Μαρτίου?
Το πιο πολύ είναι πώς μπορούμε να έρθουμε κοντά στην Εκκλησία. Mm-hmm. Εγώ μεγάλωσα σε οικογένεια που ξέραμε ότι είναι ο Θεός, ο Χριστός και πιστεύαμε. Αλλά δεν πηγαίναμε Εκκλησία κάθε Κυριακή. Και εγώ το θέλησα και άρχισα να πηγαίνω και γνώρισα τον Πάτερ Ευμένιο.
Μάλιστα.
Νομίζω αυτό που προσπαθεί να πει και η Γεωργία είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε στην νεολαία μας να καταλάβουν το πώς θα βρουν ισορροπία μέσα στην ζωή τους για να μπορούν να έχουν σχέση και με τον Χριστό. Που είναι η Εκκλησία, και να μπορούν να ζήσουν και μέσα στην κοινωνία, γιατί δεν είναι κακό και πρέπει να ζούμε μέσα στην κοινωνία, να κάνουμε αυτά που πρέπει μέσα στην κοινωνία και να δουλέψουμε και φιλίες να έχουμε και συναστροφές με κόσμο να έχουμε, αλλά συνάμα να έχουμε και την ισορροπία μας, να ξέρουμε πού βαδίζουμε και να έχουμε και μια σχέση με τον Χριστό, με την Εκκλησία.
Σε αυτό το ρόλο τώρα που έχετε στην περιφέρεια του Northcote, πώς φαντάζεστε εσείς σε 10 χρόνια, σε μια δεκαετία, την περιφέρειά σας?
Εμείς στην περιφέρεια εκεί που ανήκουμε είμαστε αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου και έτσι λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε πραγματικότητα στην περιφέρειά μας τα οράματα του Αρχιεπισκόπου, mm-hmm. που όπως γνωρίζουμε και από τις δηλώσεις του είναι στενά κοντά από την νεολαία, για να μπορούν και αυτοί άνετα να είναι στα πλαίσια της Εκκλησίας.
Ποιο είναι το όραμα του Αρχιεπισκόπου?
Το όραμα του Αρχιεπισκόπου είναι να συνεχίσει η Εκκλησία όπως και τα παλιά τα χρόνια με τους μετανάστες, ιδιαίτερα μιλάμε τώρα για εδώ, για την Αυστραλία, να συνεχίσει με τα παιδιά των μεταναστών. Με τα παιδιά και με τα εγγόνια. Πού θα γίνει?
Να σας ευχαριστήσω και πάλι που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε εδώ στα στούντιο της Μελβούρνης, της ραδιοφωνίας SBS και του ελληνικού προγράμματος.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.